Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 16 kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar. U përkujtuan edhe Shën Apolinari i peshkëvi Ravense, martir, Shën Elia profet e Shën Aureli i peshkëvi Kartagjens.
Edhe pasi kanë parë me sytë e tyre mrekullitë e Jezusit, skribët dhe farizejt vijojnë të kërkojnë një shenjë. Asnjë shenjë e as ai ngjalljes së Zotit nuk mund të shikohet nëse mungon qiltërsia e zemrës. Këtë na kujtojnë Shën Lorenci nga Brindisi, meshtar kapuçin, dietar i kishës, Shën Prasedia Romake dhe Shën Ezekieli profet që do të kremtohen të anën.
Ka etje për ty o Zot shpirti im. Këtë thirrje të flakt nafton përsërisim liturgjia e martës, ditë feste e Shën Marisë Madalen, dishepulle e Krishtit, asaj që dëshmoi para apostujve, kam parë Zotin. Të gjithë ftohemi ta japim këtë dëshmi, duke ndryshuar rrugën e jetës sonë.
Të mërkurën e ardhshme do të kremtohet Shën Brigida, rregulltare, pajtore e Evropës, e cila me jetën kundruse i transmetoi botës përvojën e takimit me Jezusin shëlbus.
Të njohësh misterin e mërtrisë qillit, do të thotë ta shikosh e ta dëgjosh Jezusin me syrin e veshin e fesë. Kjo është lumni, i dallon dukshëm ata cilët e kanë këtë privilegj. Për këtë na shtyn të reflektojmë liturgjia e sentës në festën e Shën Sherbel Maklufit dhe Shën Kristines, virgjere martire.
Të premten e ardhshme do të kremtohen Shën Jaku i Madh Apostull dhe Shën Kristofori Martir. Na kujtojnë se kush ndjekullën e kryqit, është i bindur se pas vdekjes vjen ngjallja.
Liturgjia e fesës së Shën Joakinit e Shën Nanës, prindër të Zojës Bekuar, që do të festohen shtunën, na kujton se në jetën e njeriu të mira dhe keqja janë të pandara, si gruri me egjrën, po kjo nuk do të thotë se janë në njëjtë gjë e se do të kenë të njëjtin fat kur vi dita e të korrave.
Të dielën e ardhshme kisha do të vijojë liturgjinë e kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar të dielën e 17 të kësaj kohe.